SBS Radio
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thaiช่วงนี้นะคะเราจะไปคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ไทยคุณพุทธิพงษ์อรุณเพ็งผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องกระเบนราหูที่เพิ่งเดินทางมายังนครบริสเบนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพื่อเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์เอเชียแปซิฟิกสกรีนอะวอร์ดนะคะคุณพุทธิพงษ์จะพูดถึงแรงบันดาลใจในการสร้างภาพยนตร์เรื่องกระเบนราหูที่เขาอยากให้คนทั่วไปได้ตระหนักเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยที่ความจริงแล้วไม่ใช่เรื่องไกลตัวเราค่ะและความรู้สึกห่วงที่ห่วงถิ่นกลัวคนนอกมาแย่งทรัพยากรนั้นสะท้อนอะไรในสังคมโลกไปคุยกับคุณพุทธิพงษ์อรุณเพ็งกันค่ะ
ครับสวัสดีครับ
คุณพุทธิพงษ์ก็คือมาร่วมงานประกาศรางวัลการประกวดภาพยนตร์เอเชียแปซิฟิกสกรีนอะวอร์ดที่บริสเบนใช่ไหมคะ
ครับใช่ครับ
ค่ะภาพยนตร์เรื่องกระเบนราหูนี่ก็ได้รับการเสนอเข้าชิงรางวัลถึง2รางวัลคือรางวัลอะไรบ้างคะ
อยู่ในสาขาถ่ายภาพนะครับ Achievement in Cinematography แล้วก็ Best Film ครับ
แล้วผลนี่เป็นยังไงคะ
ไม่ได้อะไรเลยครับ
แม้แต่ก็ได้รับการเสนอชื่อนะคะก็เป็นภาพยนตร์ที่มีความน่าสนใจทีเดียว
ได้เสนอชื่อก็พอใจแล้วครับก็รู้สึกโอเคแล
้วแต่จริงๆแล้วภาพยนตร์เรื่องกระเบนราหูของคุณพุทธิพงษ์นี่ก็คือเคยได้รางวัลมาแล้วที่เวนิสใช่ไหมคะช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงสิคะ
หนังที่เวนิสเป็นเวิลด์พรีเมียร์ครับฉายครั้งแรกแล้วเราฉายอยู่ในสายโอริซอนติเซคชั่นนะครับแล้วก็ได้รางวัลเบสฟิล์มที่นั่นมาครับคือในสายดูในดิสคริปชันของเซคชันนี้ครับเขาบอกว่าเขาให้จากภาพยนตร์ที่เสนอสุนทรียศาสตร์มาในโลกภาพยนตร์อะไรเงี้ยครับก็น่าจะเขาเห็นถึงตรงนั้นในหนังของเรามั้งครับ
แล้วเรื่องกระเบนราหูเนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องที่มีความน่าสนใจทีเดียวคือเป็นเรื่องเกี่ยวกับชาวโรฮิงญาที่เมืองไทยมีความเป็นมายังไงคะ
ใช่ครับแต่จริงๆแล้วกระเบนราหูมันไม่ได้เล่าถึงเรื่องของโรฮิงญาแต่น่าจะเป็นการมองของผู้อพยพ attitude ของคนไทยที่มองผู้อพยพมากกว่าครับ
แล้วคุณพุทธิพงษ์คิดว่าเรื่องของผู้อพยพเนี่ยนะคะที่เมืองไทยเนี่ยมีความคิดเห็นกันยังไงบ้างคะเพราะว่าจากตอนที่มีกระแสเรื่องโรฮิงญาใหม่ๆเนี่ยก็เคยได้ยินการที่มีคนพูดกันบอกว่าถ้าสงสารผู้อพยพมากนักทำไมไม่รับไปอยู่ที่บ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแนวคิดแบบนี้หรือว่าทัศนคติแบบนี้เนี่ยตอนนี้คือยังคงมีอยู่ไหมคะ
มันคงไม่หายไปง่ายๆนะครับคือไอ้ประโยคเมื่อกี้ที่พูดออกมาคือมองเห็นผู้พยพเป็นไม่ใช่มนุษย์อ่ะมันหมายถึงการเปรียบผู้พยพให้เป็นสัตว์นะครับไม่ใช่มนุษย์ด้วยกันอันนี้แหละซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะเป็นปัญหาที่ในสังคมเราอ่ะมีต่อผู้พยพแล้วก็ทำให้อยากจะทำหนังเรื่องนี้ขึ้นมา
ทีนี้ในหนังเรื่องนี้นะคะที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชาวประมงใช่ไหมคะคุณพุทธิพงษ์เล่าให้ฟังหน่อยสิคะว่าเป็นยังไงบ้างเรื่องคร่าวๆนะคะ
คือในเรื่องคร่าวๆคือเป็นชาวประมงคนหนึ่งที่เขาภรรยาเขาเพิ่งทิ้งเขาไปเลยอยู่คนเดียวที่บ้านนะฮะแล้วก็มีวันหนึ่งที่เขาไปเจอกับคนแปลกหน้าที่บาดเจ็บมาเขาก็เลยช่วยเหลือแล้วก็พามาอยู่ด้วยกันที่บ้านหลังนั้นฮะแล้วก็ช่วยจนหายแต่มีวันหนึ่งที่ชาวประมงเขาออกทะเลไปแล้วก็ไม่ได้กลับมาคนแปลกหน้าที่เขาเคยช่วยมาก็เลยมาใช้ชีวิตแทนเขาเป็นเจ้าของบ้านเป็นเจ้าของงานแล้วก็วันหนึ่งภรรยาเขากลับมาแล้วก็ได้เป็นเจ้าของภรรยาเขาด้วยก็หลังจากนั้นมันก็เกิดเหตุการณ์ที่ร้ายแรงขึ้นมาครับอันนี้เป็นเรื่องย่อของหนังนะครับ
คุณพุทธิพงษ์อยากที่จะสะท้อนอะไรให้เห็นผ่านเรื่องราวของชาวประมงแล้วก็คนแปลกหน้าคนนี้ค่ะ
คือเข้าใจครับว่าเรื่องของเรฟูจีมันเป็นเรื่องของ politics แบบระดับประเทศระดับโลกมันเป็นปัญหาทั้งหมดแล้วมันมีความซับซ้อนเยอะมากครับแต่ในหนังเรื่องนี้คือพยายามที่จะเอาย่อทุกอย่างมาลงมาให้มันเหลือแต่ความสัมพันธ์ของมนุษย์ที่มีต่อมนุษย์ระหว่างคนเดียวเท่านั้นนะครับคือไม่ได้เป็นกลุ่มไม่ได้เป็นสังคมคือย่อยให้มันมาเป็นระดับที่ความสัมพันธ์ที่มนุษย์มีให้ต่อมนุษย์ด้วยกันครับ
เป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าถ้าดูแล้วเหมือนกับว่าก็สะท้อนคิดได้มากทีเดียวเหมือนกันทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นในเมืองไทยแล้วก็สิ่งที่อย่างที่เกิดขึ้นในออสเตรเลียเหมือนกันนะคะว่ามีผู้ลี้ภัยแล้วก็ผู้อพยพมาอยู่ขณะที่ประชาชนบางส่วนต้อนรับแต่ก็มีประชาชนอีกหลายส่วนเหมือนกันที่ค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าหวงถิ่นหวงว่ากลัวจะมาแย่งงานมาแย่งชีวิตมาแย่งที่อยู่อาศัยอะไรทำนองนี้นะคะ
ครับคิดว่ามันเกิดขึ้นไม่ใช่แค่ออสเตรเลียกับไทยมันเกิดขึ้นทั่วโลกครับ
ค่ะแล้วทีนี้ในเรื่องเกี่ยวกับวิกฤตชาวโรฮิงญาเนี่ยนะคะได้ทราบว่าคุณพุทธิพงษ์ได้แรงบันดาลใจส่วนหนึ่งในการทำภาพยนตร์เรื่องกระเบนราหูนี่ก็มาจากเหตุการณ์เกี่ยวกับชาวโรฮิงญาที่เกิดขึ้นที่เมืองไทยอันนี้เป็นยังไงคะแล้วทำไมถึงสะเทือนใจคุณพุทธิพงษ์อะคะ
คือก่อนที่เราจะเริ่มโปรเจกต์นี้เรามีคำถามถึงความยึดติดบางอย่างในฐานะความเป็นชาติที่เราโดนหลอมมาว่าเราต้องรักชาติเราแล้วเราเริ่มสงสัยตรงนั้นฮะก็เลยเริ่มจะทำโปรเจกต์ขึ้นมาคือแล้วในครั้งหนึ่งในปี2009อ่ะมันมีเหตุการณ์หนึ่งที่ชาวโรฮิงญาเขาอพยพมา300คนนะฮะทางเรือ5ลำเรือเล็กแล้วก็พอจะเข้ามาจอดที่ฝั่งเราเพื่อจริงๆแล้วปลายทางของเขาคือประเทศมาเลเซียหรือว่าอินโดนีเซียแต่เขาจะขอแวะเพราะว่ามันไม่มีน้ำและอาหารเพียงพอทางการเราไม่ยอมรับแล้วก็ผลักดันเขาออกไปแล้วก็300คนนั้นเรือเขาล่มอันนี้มันรู้สึกได้ถึงการที่เราหวงบางอย่างในดินแดนของเราอะครับแล้วก็ไม่ยอมแม้กระทั่งให้ชีวิตเขาอะไม่ยอมที่จะมีความเอื้อเฟื้อต่อชีวิตคน300คนนั้นคือยอมให้เขาออกไปตายมากกว่าอันนี้สำหรับเราคิดว่ามันเป็นโศกนาฏกรรมที่รุนแรงต่อเหตุการณ์นั้นนะครับ
อีกเรื่องนึงก็เห็นว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่มีการค้นพบศพของชาวโรฮิงญาที่อยู่ในป่าเขาที่ทางชายแดนภาคใต้ใช่ไหมคะ
อ๋อครับอันนั้นคือบานังเบซาตรงเป็นรอยต่อประเทศนะครับอันนั้นมีข่าวอันนั้นคือปี2015ที่ไปเจอศพของชาวโรฮิงญาที่โดนฝังอยู่ครับหลายสิบศพแล้วก็ไม่รู้ว่าศพเหล่านั้นเสียชีวิตด้วยยังไงแล้วมันสะท้อนให้ถึงการที่เราไม่ใส่ใจจริงๆอ่ะเราไม่ใส่ใจพวกมนุษย์ที่ไม่ใช่พวกของเราอ่ะจริงๆเพราะว่าเราไม่เคยอยากจะรู้เลยว่าพวกเขาคือใครตายด้วยอะไรและทุกอย่างมันก็เงียบหายไปครับจริงๆแล้วมันมีเหตุการณ์ที่เป็นโศกนาฏกรรมเกี่ยวกับตัวชาวโรฮิงญาเยอะมากครับคือผมมีโอกาสเข้าไปสัมผัสแล้วก็ไปคุยกับเขาในช่วงทำมันมีอีกหลายสิบหลายร้อยเรื่องมากที่มันเกิดแบบนี้กับพวกเขาอะครับเป็นสิ่งที่เกิดมาจากสิ่งที่คนไทยทำกับเขาอะก็มีเยอะมาก
แล้วในการที่คุณพุทธิพงษ์เนี่ยได้ไปคลุกคลีหรือว่ามีโอกาสที่จะไปรู้จักผู้ลี้ภัยเหล่านี้จริงๆเนี่ยนะคะคุณพุทธิพงษ์มองพวกเขายังไงคะเหมือนกับที่ได้เห็นตามสื่อต่างๆหรือเปล่าหรือว่าอย่างที่คนไทยส่วนใหญ่ก็อาจจะได้เห็นแค่ตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือว่าตามสื่อในต่างประเทศแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะไปสัมผัสหรือไปเรียนรู้ไปรู้จักคนกลุ่มนี้จริงๆอะ
ครับคือผมก็ไม่ได้เหมากลุ่มว่าโรฮิงญาทั้งหมดเขาจะน่าสงสารและเขาเป็นคนดีเพราะว่ามนุษย์มันมีความแตกต่างกันในแต่ละปัจเจกบุคคลนะครับก็คือบางคนเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ดีบางคนก็มีเป็นคนที่ดีแต่สิ่งหนึ่งที่เราน่าจะให้ความเข้าใจกับเขาคือเขาอยู่ในสภาวะที่ลำบากคือชีวิตเขาไม่รู้ว่าจะรอดไปถึงพรุ่งนี้ได้ยังไงและทุกอย่างมันทำให้เขาต้องสู้ต้องดิ้นรนทุกอย่างอันนี้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่สะท้อนออกมาแล้วคนไทยก็จะหลับไปตรงนั้นแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเขาเป็นคนที่เห็นแก่ตัวเขาเป็นคนที่อยากจะได้แต่ความอยากจะได้ของเขาคือไม่ได้อยากจะเอามาสะสมเอามาเพื่อให้รอดชีวิตกับพรุ่งนี้ไปต่อไปเท่านั้นเองและนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เกิดคำพูดที่มันเป็นคำพูดที่สร้างความเกลียดชังเยอะมากต่อพวกเขา
เรื่องราวนี้ก็เหมือนกับว่าคุณพุทธิพงศ์ก็ได้สะท้อนไปในหนังด้วยใช่ไหมคะก็คือการที่ว่าชายแปลกหน้าเนี่ยก็มาเหมือนกับยึดชีวิตของชาวประมงคนนั้นไป
ใช่ครับก็คือเป็นสิ่งที่คนในสังคมเมืองสร้างภาพนั้นขึ้นมาว่ามันจะเกิดขึ้นแบบนี้แต่ถ้าเกิดในหนังมันจะมีรายละเอียดบางอย่างที่จะสะท้อนกลับมาให้รู้สึกตรงนั้นได้ครับ
แล้วกระแสหลังจากหนังเรื่องนี้นะคะได้รับรางวัลที่นานาชาติแล้วก็ไปร่วมการประกวดภาพยนตร์นานาชาติหลายแห่งทีเดียวอะค่ะอันนี้คิดว่าที่เมืองไทยอะนะคะหลังจากถ้าหนังฉายเนี่ยคิดว่าจะมีกระแสที่ต่อต้านหรือว่าไม่เห็นด้วยในเรื่องเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยยังคงมีรุนแรงอยู่ไหมคะ
อย่างที่บอกตอนต้นว่ามันคงไม่หายไปเร็วๆนี้แล้วก็ แม้กระทั่งตอนที่หนังได้รางวัลหรือได้ไปฉายแล้วก็มีโซเชียลมีเดียต่างๆที่เขาเอาลงนะครับก็ไปตามอ่านฟีดแบ็กเขาไปอ่านตามอ่านคอมเมนต์ซึ่งบางคนก็ยังเนกาทีฟอยู่ครับก็ยังบอกว่าไปทำหนังให้โรฮิงญาทำไมคนไทยลำบากอีกต้องเยอะทำไมไม่ทำหนังให้พวกเขาบ้าง อะไรพวกนี้ครับก็มีฟีดแบ็กพวกนั้นกลับมาอยู่เรื่อยๆครับแล้วก็บางคนก็บอกว่าทำหนังให้คนต่างชาติดูคงไม่ได้อยากจะทำหนังให้คนไทยดูหรอกซึ่งทางที่เจตนาเราคือเราอยากจะทำหนังให้คนไทยเราดู
ค่ะแล้วในต่างชาตินี่ก็คือว่ากระแสตอบรับแตกต่างจากที่เมืองไทยใช่ไหมคะ
คือจริงๆไอ้กระเบนลาหูครับที่ในตัวของเรื่องของภาพยนตร์เองเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับโรฮิงญาเพราะว่าผมเขียนเดดิเคชันให้ชาวโรฮิงญาตอนที่เปิดต้นเรื่องก็คือถ้าเกิดผมรู้สึกว่าถ้าเกิดผมลบไอ้คำพูดนั้นออกไปลบไอ้ข้อความนั้นตรงต้นหนังของผมออกไปมันพูดได้ถึงผู้อพยพทั่วไปในโลกนี้ฮะมันอาจจะเป็นซีเรียนเป็นอัฟกันเป็นอัลเบเนียนได้หมดเลยครับเพราะว่ามันพูดถึงจิตใจของมนุษย์มากกว่าเชื้อชาติครับแล้วก็กระแสตอบรับเขาคงคนดูต่างชาติคงมีความรู้สึกร่วมกับภาพยนตร์ได้เพราะปัญหาของผู้ลี้ภัยมันเป็นปัญหาของคนทั่วโลกอยู่ครับ
คุณพุทธิพงศ์อยากจะฝากอะไรถึงคนไทยที่อาจจะไม่ได้สนใจเรื่องโรฮิงญาแล้วก็คนไทยที่อาจจะชมภาพยนตร์เรื่องกระเบนลาหูในอนาคตนะคะ
จริงๆแล้วปัญหาของผู้อพยพคนเมืองอาจจะไม่รู้สึกถึงตรงนั้นฮะรู้สึกได้แต่เขาเป็นคนแปลกหน้าเท่านั้นเองแต่อยากจะบอกว่าถ้าเกิดดูหนังเรื่องนี้ไอ้ปัญหาเหล่านี้มันยังเกิดขึ้นอยู่ในโลกนี้และมันเป็นปัญหาที่รุนแรงถึงแม้มันจะเป็นปัญหาที่มันห่างตัวของคนเมืองแต่มันเป็นปัญหาที่ใหญ่แล้วก็เราควรจะเริ่มทำความรู้จักกับมันนะครับเพราะว่าทุกวันนี้โลกมันเริ่มเล็กลงเรื่อยๆเราคงต้องเรียนรู้ว่าเราจะอยู่ด้วยกันยังไงครับ
ขอบคุณมากนะคะคุณพุทธิพงศ์อรุณเพ็งนะคะที่คุยกับ SBS ไทยค่ะ
ครับขอบคุณมากครับ
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.